Solnomalar. İkinci kitap. Tortinchi bob. Shoh Sulaymon bronza qurbongoh yasattirdi. Qurbongohning uzunligi 20 tirsak. Eni ham 20 tirsak. Balandligi 10 tirsak edi. Keyin bronzani eritib, dumaloq shaklda hovuz yasatdi. Hovuzning bir qirg'og'idan narigi qirg'og'igacha 10 tirsak. Balandligi esa 5 tirsak edi. Aylanasi 30 tirsak edi. Hovuzning tashqi tomonida qirg'og'i ostida aylanasiga 2 qator buqa shakli bor edi. Har bir tirsak masofada 10 tadan shunday shakl qilingan edi. Bronza eritilib, hovuz yasalayotgan paytda bu buqa shakllari ham qilingan edi. Hovuz bronzadan yasalgan 12 ta buqa ustiga o'rnashtirilgan edi. Buqalarning 3 tasi shimolga, 3 tasi g'arbga, 3 tasi janubga va 3 tasi sharqqa qaratilgan edi. Buqalarning orqa tomoni hovuzning ichkarisiga qaratilgan edi. Hovuzning qalinligi 4 enli bo'lib, chetlari kosaning chetlariga o'xshar. Shakli lola gulga o'xshardi. Unga 6000 ko'za suv sig'ardi. Sulaymon 10 ta tog'ora ham yasatdi. Tog'oraning 5 tasi hovuzning chap tomoniga, 5 tasi o'ng tomoniga o'rnatildi. Bu tog'oralar qurbonlik qilib kuydiriladigan hayvonlarni yuvish uchun mo'ljallangan edi. Hovuz esa ruhoniylarning yuvinishi uchun edi. Sulaymon loyihaga binoan 10 ta oltin chiroqpoya bilan 10 ta xontaxta yasatib, ularni ma'batning asosiy xonasiga o'rnattirdi. 5 ta chiroqpoya bilan 5 ta xontaxtani xonaning o'ng tomoniga, qolgan 5 ta chiroqpoya bilan 5 ta xontaxtani xonaning chap tomoniga o'rnashtirdi. Bulardan tashqari oltindan 100 ta tog'oracha ham yasattirdi. Sulaymon ruhoniylar uchun ichki hovlini qurdirdi. Bundan tashqari u tashqi hovlini qurdirib, ikki hovli orasiga eshiklar yasattirdi. Eshiklarni bronza bilan qoplatdi. Hovuzni egamiz uyining janubi sharq tomonidagi burchagiga o'rnattirdi. Xurom, qozonlar, kurakchalar va tog'orachalar ham yasadi. Shunday qilib, u shoh Sulaymon uchun Xudoning uyiga oid quyidagi ashyolarni yasab berdi. 2 ta ustun. Ustunlarning tepasidagi 2 ta doira shaklidagi ustunqosh. Ustunqoshni o'rab turgan 2 ta to'rsimon bezak. 2 kala bezakning yonlarida 400 ta anor tasviri. Ya'ni ustunlar tepasida doira shaklidagi 2 ta ustunqoshni qoplab turish uchun har bir to'rsimon bezakning 2 kala chekkasidagi anor suratlari, aravalar, aravalar ustidagi tog'oralar, 1 ta hovuz, hovuz ostidagi 12 buqa shakli, qozonlar, kuraklar, sanchqilar va bularga aloqador barcha buyumlar. Xurom shoh Sulaymon uchun egamizning uyiga oid ana shu ashyolarni sayqallangan bronzadan yasab berdi. Shoh bu narsalarni Iordan vodiysi atroflarida, Suxot va Zoraton orasida loydan yasalgan qoliplarda quydirdi. Sulaymon bu narsalarning hammasini ko'p miqdorda yasattirdi. Shuning uchun ishlatilgan bronzaning hisobini aniqlab bo'lmadi. Sulaymon Xudoning uyi uchun quyidagi hamma buyumlarni ham yasattirdi. Oltindan yasalgan tutatqi qurbongohi, ustida muqaddas nonlar turadigan xontaxtalar, toza oltindan ishlangan chiroqpoyalar va ularning moychiroqlari. Bular loyihaga binoan eng muqaddas xonaning oldida yonib turishi kerak edi. Yana toza oltindan gullar, moychiroqlar, qisqichlar, qaychilar, tog'orachalar, kurakchalar va olov kuraklar yasatdi. Eng muqaddas xona va asosiy xona eshiklari ham toza oltindan yasalgan edi.